Kas dalīs Rīgas miljardu? Klausies, domā, balso.
Pēdējās pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā tolaik arī pie valdības stūras esošā Zaļo un Zemnieku savienība lepojās ar ļoti augstu iegūto mandātu skaitu vietvarās. Ar šī politiskā spēka karogu rokās pašvaldību domju krēslos sēdās 429 deputāti. Tomēr Rīgas domas sen nav bijusi starp šīm vietvarām. Pēdējā reize, kad kāds šo partiju kandidāts iekļuva Rīgas pašvaldībā, bija tālajā 2001. Gadā. Zaļzemnieki ir dažādi centušies ietekmēt plānu par ārkārtas vēlēšanām Rīgā. Pērnā gada nogalē kopā ar saskaņas kolēģiem un vairākiem pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem kopumā 35 tautas kalpi no Saeimas opozīcijas uzstāju uz ideju par parakstu vākšanu, lai rosinātu referendumu, kurā sabiedrībai būtu jāatbild vai būtu jāatceļ lēmums par galvaspilsētas domas ārkārtas vēlēšanām. Par to parakstījās ļoti maz cilvēku, tāpēc neizdevās ierosināt referendumu un valsts prezidents izsludināja Saeimā pieņemtās izmaiņas pašvaldību ārkārtas vēlēšanu regulējumā. Drīz pēc tam Zaļo un Zemnieku savienības frakcija kā pirmā rosināja COVID-19 izplatības dēļ pārcelt ārkārtas vēlēšanas Rīgā pēc iespējas vēlāk. Sākotnēji februāra beigās plānotās vēlēšanas pārcēla uz jūniju, taču galā tās notiks augusta beigās. Arī gatavošanās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām Zaļzemniekiem sākotnēji nevedās kā cerēts. Kādu brīdi tika apsvērts kopīgs starts ar Latvijas reģionu apvienību, taču pēc tam, kad no Ventspils mēra pienākumu pildīšanas astādinātais Aivars Lembergs gada nogulē nonāca tā saucamajā ASV Magnitska sankciju sarakstā, ideja par kopīgu startu ar ZZS netika tālāk virzīta. Latvijas reģionu apvienība Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās startēs kopā ar Nacionālo apvienību. Pēc Latvijas televīzijas un portāla LSM pasūtījuma SKDS jūlijā veica aptauju par iedzīvotāju izvēli Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Atbilstoši tajā fiksētajām atbildēm Zaļo un Zemnieku savienībai pēc gandrīz divām dekādēm ir iespēja iegūt pārstāvniecību Rīgas domē. Vēl kāds apstākls, kas iespējams Zaļo un Zemnieku savienībai centīgāk nekā citus gadus licis sarosīties Rīgā, ir norises ap administratīvu teritoriālās reformas ieviešanu. Saraksta priekšgalā Zaļo un Zemnieku savienība martā oficiāli izvirzīja vienu no reformas centīgākajiem oponentiem Viktoru Valaini. Diskusijās attālinātajās Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijas sēdēs viņš aizsāka arī plašas sarunas par nepietiekumu Rīgas un tuvējo novada pašvaldību sadarbību un citiem ar to saistītiem jautājumiem. ZZS kandidātu sarakstu otrā vieta uzticēta kādreizējiem politiķim un mediķim Pēterim Apinim, kurš pirms 4. Gadsimta Māra Gaiļa vadītajā valdībā bija veselības aizsardzības valsts ministrs. Vēlāk 6. un 7. Saeimas deputāts no Latvijas ceļa rindām, bet 8. Saeimā netika ievēlēts. Vēlāk viņu izslēdz no Latvijas ceļa, kad atklājās, ka 2002. Gadā viņš bijis viens no Tautas partiju noķengājošu skrejlapu organizatoriem. Šobrīd viņš nav kļuvis par ZZS biedru, bet piekritis kandidēt vēlēšanās, lai parūpētos par labāk veselības aprūpas iespējām galvaspilsētā un cīnītos pret smēķēšanu tur, kur tas nav atļauts – parkos, daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās un uz balkoniem. Kandidātu sarakstā trešajā vietā ir tagadējais Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs Edgars Tavars. Devītais numurs sarakstā uzticēts kādreizējam Rīgas izpilddirektoram Mārim Tralmakam, bet ar 30. Kārtas numuru vēlēšanās startēs Jelgavas ilgadējā mēra Andra Rāviņa dēls uzņēmējs Rihards Rāviņš. Kandidē arī kādreizējais izglītības un zinātnes ministrs advokāts Rolands Broks, kā arī konsultāciju uzņēmumu vadītājs Igors Meija, kurš 2019. Gadā Eiropas parlamenta vēlēšanās startēja no centra partijas. Tā savulaik rosināja, piemēram, divkārt samazināt Saeimas deputātu skaitu. Meija krievvalodīgajos medijos pārēja uz mācībām latviešu valodā citautiešu bērniem, ko par atbilstošu valstu pamatlikumam atzinusi arī Satversmes tiesa, ir nodēvējis par krievu bērnu kropļošanu. ZZS programmā lasām apņemšanās Rīgā uzlabot dzīvi senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, kamēr par labu dzīvi nodrošinātajiem vidusslānim parūpēšoties kolēģi no attīstībai par un progresīvajiem. Tā publiski bija izteikušies ZZS kandidāti. Zaļzemnieki apņēmušies būvēt jaunus īres namus, iegādāties no īpašniekiem neizmantotas dzīvojamās platības un panākt, ka mājokļus var iegādāties par samērīgākām izmaksām. Apbūve zaļās zonas rēķina gan nebūšot iespējama. Tāpat ar pašvaldības līdzekļiem tuvākajos gados jānodrošina vismaz 3000 kritiskā stāvoklī esošo daudzdzīvokļu māju renovāciju. Tāpat jau 2021. Gadā Rīgā esot reāli ieviest ērtu bezmaksas sabiedrisko transportu un krietni saīsināt rindes uz bērnu dārziem. Skolās un bērnu dārzos ēdināšot tikai ar vietējo pārtiku. Būs papildu nauda bērnu bezmaksas ārpusklases nodarbībām, domājot par veselīgu dzīvesveidu, sportu, dabas izzināšanu un drošību. Jaundzimušā pabalstu Zaļo zemnieku savienība sola palielināt vairāk nekā 3 reizes, lai tas sasniegtu 1500 eiro. Tāpat ZZS parūpēšoties par vismaz 100 eiro kompensāciju medikamentu iegādē senioriem un vismaz 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par vienīgo īpašumu. Solīts ieviest efektīvu mazā biznesa atbalsta programmu uzņēmējdarbībai līdz 5 darbiniekiem. Būs jaunas teritorijas biznesa inkubatoriem un industriālajiem parkiem, sola ZZS. Vienlaiks atkārtojas arī vēstījumi par tiltu, ceļu uzlabošanu un daudzdzīvokļu namu siltināšanu. Cik daudz līdzekļu tam vajadzēs un kā tos nodrošināt, pateiks gan precīzi nav. Tas atspoguļos arī ZZS sagatavoties atbildēs uz Latvijas radio jautājumiem par skatījumu uz galvaspilsētas budžetu un tā iespējamām izmaiņām 2021. Gadā. Atbildē pausts, ka līdz šim galvaspilsētas budžetu plānoju politiski motivēti, nevis balstoties uz analīzi un reālām vajadzībām. ZZS to neatbalsta, taču pašlaik arī negribētu nosaukt konkrētus skaitļus vai procentus ieņēmumu un izdevumu pozīcijās. Ik viens, kurš to darītu, uzņemtos nepamatotas saistības, norāda ZZS. Lielāka konkrētība būs iespējama, kad būs pieejama precīza aprēķina no valsts un pašvaldību institūcijām par ieņēmumu prognozēm nākamajam gadam.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Plašāk informācija arī par citiem kandidātu sarakstiem ir atrodama sabiedrisko mediju vietnē LSMLV speciāla vēlēšana sadaļa. Tur ir un šādas un līdzīgas materiālas, kā arī intervijas ar mēra amata kandidātiem, kuri jau bijuši pie mums studijā. Jūs varat noklausīties arī sev ērtā laikā un vietā meklējot mūsu politikas podkāstu.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Viktors Valainis. 34 gadus vecais politiķis guvis augstāko izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē, būvu uzņēmēja darbībā un nekustamā īpašuma vadībā. Pašlaik viņš ir 13. Saeimas deputāts un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors. Viens no aktīvākajiem debatētājiem Saeimas plenārsēdēs, arī salīdzinot ar citiem oponentiem, kuri kandidē Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās no Saeimas deputātu vidus. Visaktīvāk viņš darbojies saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu. Politisko karjeru sācis Zatler reformu partijā, kurā tolaik darbojās tagad arī viens no viņa sāncenšiem uz Rīgas domu Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Valēns bija viens no sešiem tā devētajiem Zatler reformu partijas šķeltniekiem, kuri neapmierināti par lēmumu pieņemšanu partijā, izstājās no tās pāris dienas pirms 11. Saeimas pirmās sēdes. Nākamajā Saeimas vēlēšanās Valēns kandidēja jau no partijas vienotības sarakstu, kurā viņa virzīja Jēkabpils partiju, taču netika ievēlēts. 2015. Gada aprīlī saņēma mandātu uz laiku. 2016. Gadā Valēns kļuva par ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru, strādājis arī satiksmes ministrijā. Drīz kļuva arī par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektoru. 2018. Gada sākumā Valēns izstājās no vienotības Saeimas frakcijas un no Jēkabpils partijas. Drīzumā viņš iestājās Zaļo zemnieku savienībā un apvienību veidojošajā Latvijas zemnieku savienībā. 13. Saeimas vēlēšanās Valēns spēja izkonkurēt un atstāt ārpus deputātu loka vienu no saraksta ilgadējiem līderiem Augustu Brigmani. Taču gadījumā, ja Valēns kļūst par Rīgas domnieku, Brigmanim būtu iespēja atgriezties Saeimā. Jāpiebilst, ka Valēns šajā laika posmā posās arī uz Briseli, taču Eiropas parlamentā netika ievēlēts.
29. augusts. Rīga izvēlas.
Viktors Valēns arī šeit studijā. Kāda ir jūsu personīgā motivācija? Kāpēc kandidējat uz Rīgas domi? Nevis turpināt darbu Saeimā, kur, kā dzirdējām, esat ļoti aktīvs, jo īpaši administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.
Es redzu to, ka Rīgā šobrīd ir ļoti kritiskā stāvoklī. Mēs esam nonākuši līdz tam, kad doma ir pati sevi atlaidusi. Un pie šādiem apstākļiem mani kolēģi man uzrunāja, un es visu to laiku, kopš esmu darbojies Saeimā, pat vēl pirms tam, es vienmēr esmu skatījies to milzīgo potenciālu Rīgai un to kritisko stāvokli, kas jau bija 10 gadus atpakaļ attiecībā uz mājokļiem. Un šobrīd nu, tiešām ir skumji, ka to vēl joprojām ļoti daudzi izliekās neredzam. Un es uzskatu, ka šī ir mana iespēja tiešām ļoti konkrēti parādīt savu pieredzi, parādīt savas komandas spējas, tiešām iet un izdarīt tos darbus, ko mēs esam izdarījuši jau citās lielajās pilsētās, un parādīt to, kā mēs varam atjaunot pašu svarīgāko lietu, kas cilvēkam ir, viņa mājokli.
kādai mazo partiju jūs neatsaucāties mūsu aicinājumam savus solījumus iekļaut tādā provizoriskā pilsētas budžetā, kurš skaidri parādīt, kādas ir prioritātes, cik daudz naudas to īstenošanai būtu jāatvēl, kurām pozīcijām jūs tēriņus samazināt savukārt, jo citēšu jūs rakstīto, jūs tā uzņemtos nepamatotas saistības. Tātad 1500 eiro par katru jaundzimušo, 3000 jūs jau pieminētajām māju renovācijām, 3000 māju renovācijas. Bezmaksas sabiedriskais transports. Tie visi tad sanāk ir tādi nepamatoti solījumi šobrīd bez seguma?
Nekādā gadījumā, protams, kad ir segums tam visam un mēs varu iet katrai no šīm pozīcijām cauri 1500 jaundzimušajiem, tie būtu kādi 7-8 miljoni eiro, kas varētu izmaksāt. Tāpat bezmaksas sabiedriskais transports pilnīgi noteikti šobrīd jau ir skaidrs, ka bezmaksas sabiedriskais transports ar 140 miljonu dotāciju būtu iespējams jau tagad. Ar 140 miljonu eiro lielu dotāciju, ko šobrīd Rīgas satiksme saņem tepat blakus, mums kaimiņos Tallinā to spēja izdarīt par nedaudz vairāk kā 70 miljoniem. Mūsu pārvaldītā pašvaldībā Jūrmalā, tepat pie Rīgā, kur arī organizē sabiedriskā transporta kustību, tas jau 3 gadus ir bez maksas un maksā 2 miljoni. Protams, kad mēs neesam bijuši Rīgas domas pārvaldībā, ir pilnīgi loģiski, ka mēs gribam iepazīties ar šiem dokumentiem, jo šīs budžets šobrīd gluži vienkārši nav caurskatāms. Viņam no malas kādam paskatīties un saprast no publiski pieejamu dokumentiem ir pilnīgi pamatoti norādījumi tam, kad Rīgas doma ir strādājis necaurspīdīgi. Mums ir pietiekoši liela profesionālā kapacitāte, lai mēs šo te budžetu sagatavotu, izvērtētu, jebkuru no šīm te pozīcijām skaidri parādītu. Šobrīd Finanšu ministrija vēl nav pateikusi, kāda būs pašvaldība plānota ieņēmuma nākamajā gadā. Jebkurš, kas saka, ka viņam ir zināmi, kādas prioritātes viņš izpildīs, gluži vienkārši šajā brīdī maldina. Bet kas ir vēl svarīgāk, šajā pat ēterā dažas dienas atpakaļ klausījos attīstībai par Staķa kungu, kurš, manuprāt, pateica ļoti nepieņemumu lietu, mums nepieņemumu. Tas nav iespējams, ka Rīgas nākamā doma pieņems kaut kādu tehnisko budžetu. Rīgas nākamā doma, un mēs to redzam, 2 mēnešu laikā pieņems Rīgas budžetu. Nevis kaut kādu tehnisko budžetu, jo tehniskais budžets pēc būtības nozīmē to, ka ir ieplānojuši jau tagad gadu nestrādāt. Principā nemaina nekādu politiku.
Es vienkārši gribēju pārliecināties, ka nav tā kā pirms saimas vēlēšanām, kur jums sanāca pie padarītajiem darbiem minēt Skaiskalnas vidusskolas sporta zāli, pēc tam skaidroties, ka tas notiks tad, ja tiksiet saimā, bet dabā neviens vēl šobaldien to sporta zāli nevar atrast.
Jā, labs jautājums, un saprotiet, šajā gadījumā es arī vēl pirms vēlēšanām visiem iedzīvotājiem atvainojos un norādīju to, ka tā bija kļūda, un arī šobrīd es varu atvainoties, un tas ļoti svarīgi, ka politiķis var atvainoties pa pieļautām kļūdām pirms vēlēšanām, nevis kā to ir izdarījis, piemēram, Jaunā konservatīvā partija, kas vēl šodien nevar atzīt to, ka 200 eiro minimālā pensija bija meli, ka 500 bija neizpildāms solījums. Vēl šodien viņi to nav atzinuši.
Saka, vietā šie jūsu solījumi tagad nav tikpat tukši un
es
mali.
Katru no šiem te solījumiem varu pamatot. Vēlreiz atkārtoju Rīgas sabiedriskais transports. 140 miljonu eiro liela dotācija. Mēs redzam to, kad vairāk kā 15 miljonus maksā Rīgas kartē. Mūsu pārvaldītās pašvaldībās šādi te risinājumi ir vairāk kārt lētāki. Šobrīd pieejami starptautiskie risinājumi, kā piemēram Mastercard ieviešana, kas būs vēl lētāks risinājums. Te paši igauņi šādu tehnisko nodrošinājumu uzskaita sistēmu nodrošina pa nepilnu miljonu. Mums tas ir vairāk kā 15 reizes dārgāk. Es redzu to, ka mūsu blakus pilsētā Jūrmalā mēs esam ieviesuši bezmaksas sabiedrisko transportu. Un mēs to varam izdarīt arī Rīgā.
Vēlētāji aptaujas liecina, ka trīs nedēļas pirms vēlēšanām ZZS balansē uz 5% barjeras robežas. Cik pārliecināti esat par iekļūšanu domē un to, ka varēsiet tajā strādāt pozīcijā?
Mēs esam ļoti droši par to, ka mēs šajās vēlēšanās pārvarēsim šo 5% barjeru. Mēs šobrīd esam uzstādījuši savas politiskās prioritātes – mājokļu sakārtošanu. 1500 eiro par katru jaundzimušo. Šobrīd Rīgā ir 150 mūsu pārvaldītā pašvaldībā, kur arī šādi pabalsti. Tas ir 500. Mēs esam reiknējuši, ka Rīgā tas būtu nepieciešams vismaz 1500. Tāpat 100 eiro pabalsti katram senioram
zāļu iegādē. Visu šo mēs dzirdējām ierakstu, jā. Ko bija sagatavojis kolēģis. Domāju, viņš ļoti korekti visu izstāstīja. Jums nav nepieciešams atkārtoties.
Šobrīd mēs redzam, ka šim mūsu piedāvājumiem, ko mēs esam pauduši, šobrīd ļoti liels iedzīvotāju atbalsts. Mēs par to esam pārliecinājušies, izmantojot SKDS aptaujas, un šobrīd mēs redzam, mājokļu atjaunošanai ir 70% rīdzinieku atbalsts zāļu kompensācija. No pašiem rīdziniekiem, no Rīgas nodokļu maksātājiem, rīdznieki atbalsta šos mūsu piedāvājumus. Vairāk 80% atbalsta šo te zāļu kompensāciju.
Jā, bet jūs arī sakāt, ka staķa idejas jums nevisai pieņemamas progresīvajā.
Es neteicu, ka... Es atvainojos, es neteicu. Es neteicu, ka staķa idejas ir nepieņemamas.
Es domāju par tādu iespēju strādāt kopā ar šiem partijām.
Es teicu to, ka staķa kunga pieeja pa to, ka būs jāveido tehniskais budžets, ir absolūti nepareizs. Mēs būsim par to, ka jāveido ar budžets.
Ar kurām partijām redzat, ka var kopīgi sadarboties? Jo skaidrs, ka viena uzvarētāja Rīgas domas vēlēšanās nebūs.
Protams, un es jau šobrīd redzu to, ka mums jau šobrīd ir diezgan laba sadarbība ar valdību veidošām koalīcijas partijām. Jau šobrīd. Arī Saeimā atrodoties opozīcijā. Man personīgi šāda sadarbība ir, ar citiem spēkiem varbūt labāk. Mēs gan ir bijusi pieredze kopā parakstīt likumprojekts iestniegt, gan arī par reģionālo attīstību kopā cīnoties. Man šāda pieredze ir, un es redzu, ka ar šiem spēkiem, nonākot Rīgas domē, mēs varētu veiksmīgi strādāt kopā, protams, izvirzot prioritāri darāmus darbu.
Es saprotu, ka jūs klausījāties arī citu kandidātu sarunas ar mums, un kad viņiem es vai mans kolēģis šeit studijā jautā par sadarbību ar ZZS, tā atbilde ir visai izvairīga. Kā jūs to tulkojat? Izklausās tā, ka ja varēs iztikt bez jums, tad atstās jūs opozīcijā arī Rīgas domē.
Es domāju, ka mūsu politiskais piedāvājums, ko mēs šobrīd piedāvājam, tie darāmie darbi, ko mēs daram, es domāju, arī nonākot Rīgas domē, politiķi, politiskie konkurenti, būs ļoti grūti atrast iemeslu, kāpēc nesadarboties ar Zaļo zemnieku savienību, jo šobrīd mūsu sarakstu kandidātu sarakstam visi tie iemesli, kāpēc mēs neesam valdībā, nav vairāk. Un mēs esam tiešām ļoti spēcīga komanda, jūs paši jau minējāt, mums ir gan Pēteris Apiņas, gan Zaļo zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Lienīte Cau un uzņēmēja bijusi LTRK viceprezidenta. Mums ir ļoti spēcīgs saraksts šajās vēlēšanās. Katrs no šiem cilvēkiem sevi ir pierādījis darbos, un man nav kauns ne par vienu no viņiem. Un es domāju, nonākot Rīgas domē, kolēģiem būs ļoti grūti atrast jebkādu attaisnojumu, lai ar mums kopā neveidot koalīciju.
Un par konkurentiem runājot, visi ir tādi cilvēki, ar kuriem jums nebūtu kauns strādāt kopā?
Šobrīd no tiem, kas startē uz Rīgas domi, man ir īpaši ļoti interesants liekas tās pozīcijas jaunajai konservatīvajai partijai un arī tā pašai attīstībai par, ka viņi brīvi izvēlās brīvi sarunā saka, ka viņi varētu ar gods kalpot Rīgai strādāt, kaut gan manā ieskatā gods kalpot Rīgai, tā ir tā pati saskaņa, un visi šajos te 10 gados vairāk, ko viņi ir valdījuši, tur nav dalījuma.
Ar viņiem tātad pavisam noteikti jūs, ne?
Manā ieskatā pateikt šobrīd, ka tur iespēja strādāt gods kalpot Rīgai, tas tāpat kā saglabāt veco sistēmu, un strādāt kopā ar Saskaņu.
Un nosādāt mūsu sarunu, ja jums būs tā izvēle starp opozīciju Rīgas domē vai darbu opozīcijā Saeimā, kuram darbam dosiet priekšroku?
Šeit nav izvēles. Es startēju Rīgas domē, un arī likums nedod deputātam izvēlēties. Ir vienvirziena kustība, tātad es esmu pieņēmis lēmumu iet uz Rīgas domi, strādāt, izpildīt to, ko mēs programmā esam solījuši, un es to arī darīšu. Un šeit nav izvēle palikt Saeimā, mūs ievēlēs Rīgas domē, es kļūšu par Rīgas domas deputātu, ļoti iespējams arī par Rīgas vadītāju.